Keixo.
Aupa.
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Bueno, kontatuko ditugu istoriotxoak eta bitxikiriak.
Bai, ez?
Aurrera, ba.
Ongi
etorri zertarako hau ikasi podcastera. No veiendes que figures borroses y
fan, siluetes herois que se esfan, jums erreflektes... Zertarako hau ikasi gune bat da zeinetan ondareari, historiari eta memoriari buruz solasean arituko diren bost historialari eta lagun elkartu garen, beste hainbat profesionalekin batera.
Horixe, eta gure burak aurkeztu horretik eskerrak emanez nahiko genituzke bai Jeronimo de Ustariz Historia Ekonomiko eta Sozialaren Institutuari eta baita Euskal Herria irratiari aukera hau eman izanaz.
Beraz, hau esan da Irune, zuk izango zara pixkat izotza utziko duna. Ez aiguzu, zertarako hau ikasi, zenolako esperientzarik izan duzun?
Bueno, ba, kaixo, egia esan ni txikitatik banekien historia irakasle izan nahi nuela, eta galdera hau askotan bota didate, baina egia da helduek harritasun puntua erakusten dutela, baina positiboagoa da, eta gazteetan aldiz ez da hain positiboa, eta askotan ba, esaten dutena da historia gustoko dutela, baina astunegia dela hori ikasteko. Eta zuelaia zer nolako esperientziak izan dituzu?
Ba, beno, pixka bat hildo horretik doa, ez nik, familiari esan nienean, historia eta ondarea ikasi behar nula, esan txidate, baina hori, zertarako, ez, non bukatuko duzun, zer nolako irten bide izango duzun, eta pixka bat, ba, esperientzia horrekin ere, pues, beti izana, ba, txikitatik ere historia ikasi eta gustuko izan dudalako, eta, bueno, ba, pixka bat gustukoek arabera, ba, ez denez oso normaltzat hartzen, ba, horren inguruan, ez, beti non amaituko dun. Eta badakitzuk irati antzeko zerbait gertatu zitzen dizula.
Bai, nire antzekoa esan didate, bereziki azkenen urte honetan gradua amaitzean askotan galdetu izan didate, ea ze lan irteeran dauzkan. Baina la ere garrantzizkoa ikusten dut, bai historia eta memoriaren inguruan jakitea gaur egun arte izan dugu bilakaera ulertu alizateko. Eta zu Edurne?
Ba, gogoan dut galdera hori egin ziaten lehenengo aldia dentistan negoela, eta dentistak esan zean, bueno, zer ikasiko duzun? Zientziak edo letrak? Eta erantzun nion letrak, eta berak esan zean, bueno, ba, orduan filologia edo zuzenbide ikasiko duzu. Eta nik esan nion ezetz, ez nuela hori ikasi behar, eta esan zean, ba, orduan zer ikasiko duzu, zer ez dago inolako lan irten biderik hori ez baduzu egiten. Eta esan nion, ba, agian historia eginen dut, eta begiratu zian aurpegi batekin nik uste kezkatuagoa zegoela nik emandako erantzunarekin, hauan egin bastinarekin baino. Baina bueno, azken finean niri beti gustatu izan zait historia, beti interesatu izan zait jakitea nola iritsi garen gauden egoerara iragana ulertzea ba gure oraina ulertu ahal izateko. Eta txikitan hasi nintzen Egiptori buruzko guztia jakin nahian, baina gero helduago egin nintzenean erabat harrapatu ninduen gerra zibilak eta frankismoak gizartean izan zituen ondorioak ikustea eta biktima bakoitzaren historia ezagutzeak. Eta zure kasuan, zur?
Ba, ni zuei gertatzen zaizuenaren ia antzekoa gertatu nintzait, betiko galdera ez, zertarako hau ikasi. Ni gogoratzen dut nola arte historia ikasten hasi nintzela, esaten zidaten beti, Ze polita hori, baina, bueno, ze polita horren atzean, ba, ikusten da polita bai, baina erabilgarria agian ez. Eta horregatik, nik beti ikusi diot ze erabilgarritasun dagoen, ze interesa, pues, gaurko mundua, eta gaur egun nola bizi garen ulertzeko, eta ere gaur egunean pues, aldaketak proposatze aldera. Eta, bueno, ba, horretan gaude ez. Bueno, kezka asko ditugu ondarearen, memoriaren, historian inguruan, baina gaurko egunean gure kezka izango da ea nola zaindu eta landu den ondarea Nafarroan.
Bale, ba hori da, azken hilabetetan ondarearekin lotutako gai batzuk agertu dira eta horren kasua da Gurutze Plazako parkina. Orain ezagunagoa egin den arren, egia da ba, proiektu hori 2008 garren urtean planteatu zela. Un horretan ba, auzotarren 500 pertsona inguru parkina egitea nahi zuten, baina azkenean Nafarroko gobernuak Olitekalean eraiki zuen. Eta azken urteetan bizilagun horietako batzuk ere berrit proposamen hori aurrera eramatean eskatu dute. Eta aurten proiektuarekin aurrera egin dute eta aldeko sektoreak egon arren aurkako sektoreak egon dira ere eta horien artean aurkitu dezakegu beste auzotar batzu, Gurutze Plazako Institutuaren ikasle zein irakasleak, merkatariak eta ostalariak. Azken hauen gehiengoa No Parking Ez plataformaren inguruan bildu dira, zeina azkenean 16.000 sinadura baino gehiago lortu zuten proiektua geldiarazteko eta hainbat manifestazio egin zituzten. Talde hauek proiektuaren kontra azaldu dira hauek eragingo lukeen ingurumen inpaktuagatik, izan ere eraikuntzarako zehazki Gurutze Plazan dauden 46 astigar kendu beharko lirateke, horietatik 35 moztu eta 11 transplantatu beharko zituzten. Zuhaitz hauek kentzea plazaren itzalpeari eragingo lioke zuzenean, izan ere hauek uarte efektua arintzen dute. Eta, obrak hasi ziren arren abuztuaren erdialdean gelditu ziren, eta horrekin batera interesgarri iruditu zait manifestazio batean auzotar batek bota zuen esaldi bat, berak urrengoa esan zuen. Gaztelu plazaren adibide garbia dugu, ikusten duzue Zangoza kalearen etorkizuna, inguru basamortu eta desolatua. Zuek Edurne zur gogoratzen duzue Gazteluko plazako kasua?
Nik egia esan, ez dut gogoratzen nire amaren tripan negoelako, ze ni jaio nintzen 2001 abenduan. Orduan, ez dut gogoratzen, baina bai informazioa bilatzen egon naiz eta datu oso bitxiak aurkitu ditut. Zuek uste duzue Gazteluko plazako aparkalekuaren proiektua A, baketsua izan zela, demokratikoa, edo B, gatazka asko izan ziren eta kasu askotan Iruñeko pertson batzuek bestalde batera begiratu zutela.
Ni laburten nituen, ere ez naiz asko goratzen, baino modu batean edo bestean horren inguruko memoria iritsi zaigu bez, eta oso baketsua ez omen zen izan.
Hala da, 25 urte igaro dira Yolanda Barcina momentu horretan Iruñeko alkatea izanik herritarren iritziaren gainetik igaro zenetik Gazteluko plazan aparkaleku bat eraikitzeko. Obra horrek Iruñeko iraganeko aurkikuntza arkeologiko baliotsuekin suntxitu zuen. 2001 Gazteluko plazan aparkaleku bat eraikitzea onartu zen PSN, CDN eta UPNren aldeko botoekin. Baina herritarren erantzuna ez den atzeratu eta urtarrilaren 24an manifestu bat aurkiztu zen erreferendumaren aldeko plataforma eratzeko. Eskaera 1988ko udal araudi batean oinarritzen zen. Araudi horrek herritarren kontsulta deitzea aurreikusten zuen, hiriko hautesleen 10%-en babesa lortuz gero. Zuek uste duzue babes hori lortu egin zela?
Ez.
Hogeita bost mila sinadura bildu ziren eskatutakoak, baino 10.000 gehiago. Hala ere, UPNeko eta PSNeko zinegotziek uko egin zioten herrigaldeketa deitzeari. Eta orain, gorde emango dizuedan data. Gatazkanetan oso garrantzitsua izan zelako egun honetan gertatutakoa. 2001 uztailaren 23an, goizaldeko 5etan, Gazteluko plazako zuhaitzak moztu zituzten eta plazaren perimetroa burdinazko hesi batez inguratu zuten. Ondorioz, herritarrek horri aurre egin zuten eta horrela hasi zen protesta egun batzuk. Poliziaren kargak eta indarkeriaren erabilera protagonista izan ziren. Indarkeria bereziko uneak izan ziren, hala nola Juan Luis Napal zinegotzi ohiaren adibidea dugu, ospitalean burua irekita amaitu zuen. Oso kritikatua izan zen polizien jarrera eta dozenka atxiloketa egon ziren. Gero, abuztuaren batean, horren ondorioz, protesta manifestazio bat egin zen eta 10.000 pertsona inguru elkartu ziren Sarasate pasalekuan erreferenduma hitza oihukatu eta eskatuz. udalak atzera bota zuen herri galdeketaren eskaera eta une horretatik aurrera Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuaren ordezkariak ere galdeketa debekatu zuten. Hala ere, Nafarroako justizia auzitegi nagusiak baimena eman zuen eta irailaren 29an ospatu zen bozkaketa 300 eta 60 voluntarioekin. Galdera oso sinplea zen. Ados zaude Gazteluko plazan lurpeko aparkaleku bat eraikitzarekin? Zuek zer uste duzue atera zela galdeketa horretan?
Imaginatzen dut kontatzen duzunaren arira ezezko aterako jo zela, ala ez?
Besteok zer uste duzue?
Berdina, iratien berdina nik uste.
Bai, 19.629 boto eman ziren, horietatik 18.462 ezetz erantzun zuten. Bozketaren emaitzei ez dieten jaramonik egin Iruñeko udaletik, Nafarroko gobernutik bezala, eta proiektuari babesa ematen jarraitu zuten. Obrek aurrera jarraitu zuten, eta guztiok espero zuten moduan aztarnak ateratzen hasi ziren. Irati, zer esango diguzu horri buruz? Zer egin zen aurkitutako aztarnekin? Gaur egun zer nolako informazioa llegatu zaigu horren inguruan?
Zorionez informazio nahiko atera izan dugu indusketa hauetatik, baina pentsatu behar dugu normalaren moduan hiriko alde zaharrean olako indusketa egitean gauza pilo agertu zirela, pentsatu behar dugu 7.000 metro karratu ireki zirela Gazteluen parantzan bertan eta lan arkeologikoek hiru urte baino pixkat gehiago iraun zutela eta erromatar garaitik 20. mendera arteko arrastoak agertu ziren. Haien artean garrantzi oso handiko aztarna batzuk, adibidez erromatar garaiko terma batzuk ageri ziren, 2000 metro karratu baino gehiagokoak. Zorionez edo ez dira guztiz denak suntxitu, ze termen zati bat geratu da atera gabe, badago oraindik bertan, baina ireki zuten atal guztia, hori bai ez dugu horren arrastorik ez da geratu gutxien ez Gaztelu enparantzan bertan. Era berean, islamiko arrastoak ere agertu ziren, izan ere bertan makbara islamiko bat agertu zen, makbara islamiko hau bada Iberiar penintzulan agertu den makbararik zaharrena, eta horrek izugarrizko garrantzia du, bertan agertu ziren, 167 hilobi, eta hilobi horrietan 162 gorputz. Hau oso normala da arkeologia egitean, ze askotan hilobi batzuk mugitu dira gorputzak edo desagertu dira, edo pertsonaz bazen ageri, baino hiltzen bazen egiten zuten hilobia pertsona bertan edo gorputza bertan sartu gabe. Eta haien artean, emakumeak, gizonak, aurrak, adinez anitzak eta jatorriz anitzak, ze hemen musulmanak etorri zirenean, Iruñera ez ziren bakarrik hemendik pasatu eta hemen denbora nahikotxo edo zenbait demora egon ziren eta bertakoekin ere nahastu ziren, adibidez oso garrantzitsua da ateraga zirela emakume batzuk zeintzuk hortzak afilatuta zituzten eta hori oso ohikoa da Afrikako iparraldean eta emakume horiek haien ADN-a bazen bertakoa, Nafarra. Azik horregatik oso garrantzitsua da. Eta honen inguruan, ikerketak egin dituztena izan dira Patxuka Miguel eta Lara Fontetxak, eta hoien inguruko ikerketa asko egin dira. Ze badaki zen, entzun dut ezakizuek, izan zela gorpuzki hauek eraman zituztela eta bota.
Ba, Iberian enez, nik entzun nuen hori. Hori egia da.
Ez da egia. Gorpuzki hauek eraman zituzten Valentziara, eta bertan Patxuka de Miguelek ikertu zituen, eta gero ikerketa asko egin dira horren inguruan, eta orain gorpuzkiak badaude Nafarroako biltegi arkeologikoan. Bertan daude, norbait ikertzen jarraitu nahi badu, bertan aurkitu alko ditu, beraz ez dira galdu, zorionez. Era berean, erromatar garaikoak agertu ziren arrastoak, zeramikak eta ere biltegi horretan bertan ditugu. Baina, bueno, gauza gehiago agertu dira, ez dakit parkinan bertan sartu zareten?
Ez.
Bai,
bai, bai,
gogoratzen zuzera dagoen bertan. arresi batzuk daude. Eta arresi hauek badira Luisen Utin gazteluarekin erlazionatutako arrastoak. Gazteluen parantza zegoen tokian, gauza asko egon dira, dugu Santiago monasterioaren arrastoak ere agertu ziren induzketetan, baita Karmeldar monasterio baten arrastoak, baina garrantzituenetarikoak Luise Lutinen gaztelukoak dira. Izan ere gaztelu hau, Navarreria gerraen ostean eraiki zen gaztelu bat da, eta genekien hor egon altzela, baino agertu zen arresiaren zati hori, eta hori da, geratzen zaigun arrasto bakarra, gutxinez plazan dagoen arrasto bakarra. Egia da, 2008an beste induzketa bat egin zela, Tropicana tabernan zegoen tokian, eta hor ere agertu dela Luisen Utinen gazteluaren zati bat, baina hori ez dago erlazionatuta parkinaren induzketa hauekin. Baina, bueno, esan bezala, gauza pilo agertu ziren eta zoritzarrez bakarrik ba Luisen Utinen gazteluaren aztarna hoiek ditugu. Eta egia esan ez daude oso egoera honean, ze kotxeak bertan oso gertu aparkatzen dute, ez daude oso garrituta eta musealizazioa oso txikia da. Beraz, ondaretze prozesua honekin ez da egin, ze etortzen, kanpotik etortzen den jendea edo agian joaten bagara bertara, ezin dugu ezagutu zenolako garrantzia izan zuten erromatarren terma honen agerkuntza edo makbara aurkitzeara, ze ekarri zuen gure hiriaren inguruan dakiguna dakigu horri esker ere eta ezin dugu bertan aurkitu honen inguruko ezer.
Baina nik ere galdera bat lakat, bizita gidatuak egiten direnean adibidez, hori erakusten da. Erakusten da ba arresiak eta horrelakoak, ze normalean, bueno, nik entzuna daukat, asko ez dela mintzatzen gertatutakoa, sordun. Bizita gidatuetan ezaguten da hori, gertatutakoa.
Bueno, ni gida moduan ari naiz orain, eta ni hau ezagutzen dudanez eta kezkatzen didanez hau ez ezagutzea, bos bai esaten dut zer dagoen hor azpian, baina gira da, esan bai, baina erakutsi oso zaila da, ze parkinean sartzean, zenbait parkinean atal pribatuak dira, bakarrik ez da edo honor sartu al olako lekuetan, orduan ezin da erakutsi eta ere ez dugu ez planorik, ez ezer non, esan aldugun non agertu den zer plazan bertan. Eta orduan jendearentzat oso zaila da imaginatzea zen olako garrantzia daukan. Eta askotan, kanpotik etortzen den jendeak esaten diozunean, zer agertu den bertan, esaten dute. Eta ez dago mezer, ezin dute sinetxi, nola suntzitu dugun olako ondare hain garrantzitsua.
Naiz eta Iratik komentatutako gauza guztiak aurkitu ziren, UPNek aparkalekua lehenestea erabaki zuen. Ondarearen defentsarako herri ekimenaren salaketa Nafarroako parlamentura eta auzitegietara iritsi zen. Epaileak indosketari buruzko peiru txosten independente bat eskatu zion Arantzadi Zientzia Elkarteari. Arazoak izan arren bertara sartzeko eta txostena egiteko 2002ko otsailean txostena egin zuten. Txosten horretan indusketa espoliazio arkeologikotzat jo zuten.
Gainera, Arantzadik salatu zuen makineria astuna sartu egin zela indusketa hau egiteko eta makineria astuna sartzen denean arkeologia lanetan askotan informazioa galtzen da, arrastoak suntzitzen dira eta horregatik pues hau salatu egin zen ere.
Horren ondorioz, milaka pertsona manifestatu ziren hilabete horretan bertan aurkitutako gorpuzki eta objektuak kontserbatzea eskatzeko eta aztarnategien inguruan hiriaren historiaren museoa sortzea eskatzen zuten. Gazteluko plaza fundaziore aurkeztu zen museo hori sustatzeko. UPNek aurrera jarraitu zuen eta obra zibilari ekin zitzaion berriro. Gainera, 3 solairu eraiki beharrean, hori zela hasierako plana, 4 solairu eraiki ziren. Bukatzeko, epaitegietan artxibatu egin zen ondarearen defentsarako herri ekimenak prebarikazioarengatik eta ondarearen aurkako delituengatik jarritako salaketa. Horrez gain, bi bizilagunek 1.281 euro ordaindu behar zizkioten udalari. 2001ko udan izandako gertakarietan indusketa izten zuten esiei eragindako kalteengatik. Azkenik, 2000-ko ekainaren 4an, lehen erabiltzailea bere autoarekin sartu zen aparkalekoan eta ekainaren 25ean inauguratu zen su artifizialekin.
Beraz, ondarea, galdu dugu, ondare naturala, ondare historikoa, baino orain pusparkin bat daukagu.
Bai, erabiltzen alduzue.
azkenen itegin dugu Gaztelu plaza, orain ere badaukagu Gurutze plazaren kasuan, baino etorkizunerako kasuak ere badaude, ez neskak, Irati Olaia?
Bai, egia esan, bueno, urte honetan izan zen, Ezkabako gotorlekuaren kasua bezala, eta bueno, gu gomendatu nahiko genituzke zeinbait leku, pues, hola, pues, aste buruan edo pasiatzera edo bisitatzera juteko. Eta hauetako bat da Ezkabako gotorlekua, ez da bat gotorlekua soilik, baizik eta, bueno, gotorlekuaren ondoan aurkitzen dugu Botilen hilerria, eta baita ere mendizalentzako badaukagu GR 225 ruta egiteko. Eta bueno, haren garrantzia bereziki, pues, 1918ko Gerra Zibilaren garaian gertaturiko iesagatik, gainera bada Europako handiena.
Bai, baita ere, bueno, Iruñakoak garenez eta hemen bertan gaudenez, ba, Iruñatik paseatzen, segurunik, edo farran, ohartu zarete, hainbat kaletan daudela plaka batzuk, ez ikusi dituzue.
Bai, ikusi ditugu,
bai. Bai.
Bueno, ba, plaka hauek orokorrean dira, ba, pixkat, daude, ba, bueno, Kompainia kalean, San Gregorio kalean, alde zarran bereziki. Eta hauek dira, ba, frankismoa fusilaturitako pertsonak, ba, nolabait, gogoratzeko eta haien oroimen gisa ditugun plakak, baina askotan ba, jendeak ez ditu ikusten. Nik adidez, bueno, aizpazarra daukat, historia du gustuko gainera, eta esaten du, ikusten ditu plaka bat, pero sin más, ez ditut, ba, ez di, eta reta, ez jartzen, eta pues hor daude, baina ez diote asko ere, ba, garrantzirik ematen, ez?
Bai, eta gero, bueno, beste leku batola Iruñan berta, osa, oso erraz juteko, bada, Iruña eta Donibane auzoaren arteko mugan, kartzela zarra aurkitzen zen lekuan. Hor, bi leku autopatzen ditugu, alde batetik kartzela zarraren atea aurten jarri izan zela, eta honakoak belaunaldi ezberdin eta kartzelatik pasa izan ziren mugimendu ezberdinen oroimenean jarri zen, baina duela urte batzuk lehenagotik 2018an, leku berdinean gutxi gora bera intsumisioaren parkea izendatu zen monolito bat ipiniz. Hemen eztabaida sortu zen kolektibo batzuengatik, ze zergatik intsumisioaren plaza izendatu eta ez preso sozialena. Eta gero honen arira, baita pixkat agian harremana dauka Gazteluen Parantzarekin, den kasuarekin, pues, hautsi zirela aztarnak eta hori, karo, hemen kartzela bota zen. Zergatik bota zen kartzela, nork bota zuen eta zergatik.
Bai, eta agian daukazue horren erantzunen bat edo proposanen bat. Ez? Bueno, ba, hori dago ikertzear, ze oraindik ez da ikertu, jendeak dauka horren jakin mina, bereziki intsumisioa bizi izan zutenek, ba, intsumisioak baita, bueno, ba, pixkat haiekin, ba, harremanak dutenak eta haiekin ere, ba, bueno, pues, horregon zirenak, ez azkenean, pixkat, ba, borrokan. Eta bueno, augustia esan da eta pixka bat ba, gure buruak jada aurkeztuta galdera izango zen, eh? Zertarako ikasiko dugu. Soles ens queden angoixa i asfalt, portem endins un esclau i un guardià, tots presoners d'un fracàs col·lectiu fa uns quants segles. Brindai, la reina es creu la més digna, també l'iguaita la dama maligna. Firme, el guàrdia sent home insigne, lleons casats, caiguda lliure i van. En una comitiva derrotats i condemnats, titelles del sistema, amos del nino trencat. Botxins de voluntat, car de presidir, tot el meu regne per sentir-me més real. Que fràgil és l'esperança del pobre. Qué fácil es per alguns levitar. No veiem més que siluetes i ombres. El cap i el cor sempre en obres d'aquella pols estos panys. Escoltem més que promeses, castells de gegants, a catedrals o soletes, santificant el consum amb fidels comulgant, arreplegant les molletes. Amors prohibits, penitències, pecats i profans, les esperances desfetes, ningú
guardant els morts en cunetes. Brindai, la reina es creu la més digna, també li guaita la dama maligna. Firme, i el guàrdia sent un insigne, i uns casats, caiguda lliure i va.
En una comitiva derrotats i condemnats, titelles del sistema, amos del Nino trencat. Esperanza del pobre. Qué fácil es per alguns levitar. No veiem més que siluetes i ombres. El cap i el cor sempre en obres d'aquella pols estos fangs.
Carceller és un presoner més. Té les pupil·les blanques i negres les dents. T'envia una postal del meu paisatge intern. 54, 46, el meu número de presbitis i llibres. Plaers possibles a la penitenciaria. Els pecats no s'expien. Epes barrots pensant que són de caramel. Tot el meu regne per un trosset de cel.